Areena. Mä kävelen tyhjäs Ylen studiotalossa ja mua jännittää. On vuoden 2021 viimeinen päivä ja illalla mä tuun nousee Helsinki Areenan lavalle mun työkaverin Gogin kanssa ja me juonnetaan Ylen uuden vuoden suoralähetys. Siis niin siistii päästä tekemään tää jo toista kertaa. Seuraavaksi mä istun Ylen maskeeraustuoliin puunattavaksi ja se meikkaaja tekee mulle tosi vaivattomasti just mun näköisen meikin ja hiuksiin semmosen mageen wet lookin. Eikä mun tarvi hetkeäkään miettiä, etteikö se osaisi käsitellä mun hiuksia. Naamakuosis mä lähden ajaa Pasilasta Areenalle omalla autolla. Ja parkkipaikalla me treffataan Gogin kanssa ja lähdetään etsimään oikeita sisäänkäyntiä ja pukuhuoneita. Pukkaris mä vedän päälle mun esiintymisasun, joka on semmonen värikäs jumpsuit ja se on siis aivan ihana. Eikä sitä ole vaikea löytää, koska melkein kaikki puvustajan tarjoamat vaihtoehdot sopi mulle. Loppuilta me rampataan edestakas Areenan käytäviä. Kameraharkkoihin, syömään, uudestaan maskiin, hakemaan juontokortteja. Ja just ennen lähetystä mä käyn vielä nopea vessassa ja mä valitsen automaattisesti oven, joka on merkitty naista kuvaavalla symbolilla. Ja viimein tulee se H-hetki ja me seistään Gogin kanssa lavalla. Mä kuulen, kun ohjaaja sanoo mun korvanappiin. 3, 2, 1. Olkaa hyvät. Lähetys alkaa ja mä toivotan katsojat tervetulleeksi seuraamaan vuoden vaihtumista. Show menee suunnitelmien mukaan ja mulla on tosi itsevarma fiilis. Ja siis kyllä mä vaan niin nautin tästä juontamisesta. Lähetyksen jälkeen mä avaan somen ja näen pelkkiä tsemppiviestejä ja sydämiä. Kuka ei kyseenalaista sitä, että kuka mä oon tai mitä mä tein siellä lavalla. Kuka ei kommentoi ikävästi mun ulkonäköä tai joku ehkä saattaa kysyä, että missä mun asu on, mut se siitä. 3, 2, 1. Puolen yön jälkeen, kun mä istun takas autorattiin, niin mä tunnen ihan törkeetä ylpeyttä itteeni ja mun ammattitaitoa kohtaa. Siis vitsi, se meni niin hyvin. Silti. Viime aikoina mä oon alkanut pohtia yhä enemmän sitä, että kuinka paljon mun valkoinen, hoikka, vammaton ja feminiinisyyttä ilmentävä ulkonäkö on myös perannut mun paikkaa näillä areenoilla. Entä jos mä näyttäis tältä? Missä mun paikka silloin olisi? Tänään me puhutaan siis kehollisista etuoikeuksista ja marginalisoiduista kehoista, eli selvitetään, mitä nämä termit tarkoittaa ja missä ne näkyy ihan käytännön tasolla. Ja mitä mun kaltaiset etuoikeutetut ihmiset vois tehdä ollakseen hyviä liittolaisia ihan kaikenlaisille ihmisille taustasta huolimatta. Mä oon Yle Kioskin toimittaja Emma Karasjoki ja tää mun podcast Miksei kukaan kertonut. Ja onneksi mun ei tarvitse tänäänkään pähkäillä näitä asioita yksin, vaan mä oon kutsunut mun kanssa tänne juttelemaan yhdenvertaisuusasiantuntijan ja kouluttajan Javiera Marchand-Aedon. Hei!
Moi!
Kiva, kun pääsit tulemaan.
Kiitos, kun kutsuitte.
Mä kysyin mun Instassa myös, että kuinka moni on miettinyt heidän kehollisia etuoikeuksia. Ja 1/3 vastasi, että olen. Vähän alle 1/2 vastasi jonkin verran ja 1/4 vastasi, että en ollenkaan. Ja tuli myös tosi monta kysymystä siitä, että niinku, mitä ne keholliset etuoikeudet edes tarkoittaa. Et monille on myös niinku tosi epäselvää tämmöiset termit, niin aloitetaanko siitä, että mitä tarkoitetaan, kun me puhutaan kehollisista etuoikeuksista?
No sillä tarkoitetaan sitä, että sun keho on yhden tai useamman ominaisuuden takia sellainen, joka ei oikein herätä mitään negatiivista huomiota tai jota ei kyseenalaisteta niitä, niinku sen kehon takia käytännössä. Tämä ei ehkä mikään sillä tavalla kauhean mustavalkoinen juttu. Se ei mene niin, että sulla joko on kehollinen etuoikeus tai sulla ei ole kehollista etuoikeutta, vaan sulla voi olla yhden asian suhteen hyvinkin etuoikeutettu asema ja toisen asian suhteen vähemmän tai ollenkaan etuoikeutettu asema. Me ollaan kuitenkin tämmöinen yhdistelmä kaikkia eri ominaisuuksia, mitä meidän on, meidän kehoissa on. Mutta sitä ne niin kuin keholliset etuoikeudet tarkoittaa, ja etuoikeus tarkoittaa siis tässä tapauksessa, että miten paljon on kunnioitusta, miten paljon on tilaa, miten paljon on mahdollisuuksia, edustusta, näkyvyyttä, valtaa. Nämä kaikki on niin kuin yhdessä yhtä kuin etuoikeus.
Niin, se on vähän niin kuin siinä tuossa mun alkustoorissa, mikä kuultiin, niin just kun on pohtinut sitä, että ei mua kyseenalaisteta. Ei mun ulkonäköä kommentoida, ei kukaan kysy, miksi sä oot tuolla ja miksi sä näytät tuolta. Niin sehän on totta kai, se tuntuu epäreilulta myös. Tämä on todella niin kuin fucked up, tämä koko järjestelmä.
Niin, tai se ei ole siis tai se ei ole epäreilua, että niin kuin ei pidäkään tämä alun tarina. Oliko se siis sun tarina?
Joo.
Joo, no niin. Kyllä. Eihän siis, ei ole epäreilua, että kukaan ei kyseenalaista sinua, vaan se on oikein, että kukaan ei kyseenalaista sua. Että se on oikein, että sulle ei tule esimerkiksi niin kuin mitään negatiivisia kommentteja tai suoraan vihapostia tai niin kuin tappouhkauksia tai dickpikkejä niin kuin sun esiintymisen jälkeen.
Just.
Ne on nimenomaan oikein. Se, mikä on epäreilua, on se, että muille tulee, koska ne ei näytä sulta, tai ne ei kuulu sun kanssa samoihin ihmisryhmiin, tai ne ei niitä ja sua ei niinku yhdistä esimerkiksi ihonväri, tai minkälaiseksi sut rodullistetaan, tai niitä ei niinku yhdistä se, että mitä kieltä sä puhut, se, että sä oot kuuleva, se, että sä pystyt kävelemään ja niin edespäin. Eli se on niinku epäreilua.
Just niin.
Eli meidän pitäisi pyrkiä nimenomaan siihen, että kaikki sais sen ikään kuin saman vastaanoton, mitä sä saat. Niin se on se, mihin me niinku pyritään.
Just näin. Ja nyt mennään vielä toiseen termiin, eli puhuttiin äsken, että mitä on keholliset etuoikeudet. Niin useille oli myös epäselvä se, että mitä tarkoittaa, kun puhutaan marginalisoiduista kehoista, niin avaat sä vielä tämän termin.
Kuka muistaa, kun koulussa puhuttiin marginaaliviivojen vetämisestä?
Joo, kyllä muistan.
Kyllä, että piti aina niin kuin siihen viihkoon vetää ne niin kuin viivat. No, tämä on niin kuin hyvä tapa ajatella sitä. Ihmiset, jotka on yhden tai useamman asian suhteen tosi normin mukaisia, niin jos ajattelee vaikka sitä vihon keskiaukeamainen, niin ne on se keskellä, niin kuin aivan silleen selvästi näkyvillä. Ja sitten ne, jotka on yhden tai useamman asian suhteen taas marginalisoituja, eli siis eivät normin mukaisia, niin ne elää siellä reunoilla, tai jos niin kuin pääsee ollenkaan niin kuin koko keskiaukeamalle. Eli tavallaan puhutaan ihmisistä, jotka on vaan niin kuin sysitty syrjään, eivät saa olla keskiössä, eivät pääse sinne, missä niin kuin kaikki muut on. Näin, hyvin käytännönläinen esimerkki.
Joo, ja minkä tyyppisiä kehoja, minkälaisista kehoista me puhutaan, kun me puhutaan marginalisoiduista kehoista?
No se, niin. Me voidaan ajatella sitä nimenomaan sen niin kuin normien kautta. Just kun mä sanon normin, niin normeillähän tarkoitetaan kaikkia tämmöisiä sekä kirjoitettuja että kirjoittamattomia sääntöjä, joiden mukaan me toimitaan yhteiskunnassa. Esimerkiksi, että älä puhu päälle tai älä tuu myöhässä töihin. Tai että voi olla että niinku tämmöisiä normeja jossain niinku pienissä yhteisöissä, vaikka työpaikalla, että ensimmäinen, joka tulee toimistolle, keittää ensimmäisen pannullisen kahvia, viimeinen, joka lähtee sammuttaa valot lähtiessään. Nämä on kaikki normeja.
Kyllä.
Mutta sitten kun me puhutaan ihmisistä, niin me puhutaan normeista, jotka on tosi ahtaita ja vahingollisia, ja ne määrittelee siis sitä, että minkälainen sun pitäisi olla, minkälainen sä saat olla. Eli esimerkiksi, jos sä oot nainen, jos sä oot cis-nainen, eli sun sukupuoli vastaa sitä, mikä on syntymässä määritelty, niin sun täytyy olla tietynlainen nainen. Sun pitää olla naisellinen nainen ja sun täytyy ilmentää sitä naiseutta, feminiinisyyttä tietyllä tavalla, joka on hyväksyttävää. Jos sä et tee sitä, niin sä olet vähän huonommassa asemassa kuin naiset, jotka tekee niin. Se voi olla sitä, että sä pystyt esimerkiksi kävelemään, sä pystyt liikkumaan ilman mitään apuvälineitä tai kuulemaan ilman mitään apuvälineitä. Ne on kaikki myös niin kuin normeja, eli liittyy siihen niin kuin toimintakykynormiin. Eli normi on se, eli oletus on siis se, että kaikki on toimintakykyisiä, kunnes toisin ikään kuin todistetaan. Sitten normi liittyy voimakkaasti myös ihonväriin tai siihen, että minkälaiseksi sut rodullistetaan tai etnisyyteen. Tälle on siis olemassa montakin eri termiä, mutta käytännössä mitä vaaleampi sun iho on ja vaaleammat eurooppalaiset piirteet sulla on, sen normin mukaisempi sä oot ja sen suorempi tie sulla on esimerkiksi, niin kuin kaikki ovet on avoinna sulle. Eli normeja on siis hyvinkin monenlaisia, mutta jos me puhutaan kehollisista, niin me puhutaan ihonväristä, me puhutaan sun kehon koosta, muodosta, painosta. Me puhutaan sun sukupuolesta ja siitä, miten sä ilmennät sitä. Ja kauneusnormit liittyy tähän myös. Eli me eletään maailmassa ja yhteiskunnassa, missä on vallassa hyvinkin eurooppalainen valkoinen kauneuskäsitys. Ja mitä lähempänä sä oot sitä, niin sen etuoikeutetumpi sä siis käytännössä olet.
Ja senhän myös tietää, että
niin kuin tuossa munkin alkutarinassa, että mä en saa sitä niin kuin kommenttia siitä mun ulkonäöstä. Mutta jos mä olisin erinäköinen tai eri värinen tai mitä tahansa tästä normista poikkeavaa, niin se kommentointi olisi todennäköisesti erilaista.
Niin. Jos sä olisit esimerkiksi lihava, niin sulle olisi kommentoitu sitä, että olitpa sä rohkea, kun sä uskalsit olla niin kuin jumpsuitissa
just
lavalla ja niin kuin televisiossa.
Silleen vau, onpa rohkeeta, niin, että pukeudun.
Kyllä, kyllä. Mutta se näkyy myös, niin kuin, koko tuossa tarinassahan se näkyy myös niin kuin monellakin eri tavalla. Ei pelkästään kehollisia etuoikeuksia, vaan niin kuin myös muitakin, mutta jos me ajatellaan pelkästään niitä, niin just tämä, että sun ei tarvinnut epäillä sitä, etteikö se niin kuin maskeeraa ja meikkaa ja niin kuin tyyppi, joka laittoi sen hiukset, osaisi tehdä sitä, etteikö siellä löytyisi niin kuin sulle sopivia tuotteita, etteikö siellä löytyisi sulle sopivia vaatteita. Sä ramppaat siellä ees taas ja sun ei tarvitse miettiä sitä, että pääsenkö mä tosta vai onko siellä portot, jotka estää sen, että mä pääsen eteenpäin. Eli siellä on niin kuin paljon asioita, jotka niin kuin paljastaa se, että kuinka monta eri tavallaan etuoikeutta sulla sitten on.
Niin ja sitten niin kuin tavallaan siinä ainakin, miten mä itse huomaan sen, että siitä tietää olevansa tosi etuoikeutettu, kun mun ei tavallaan tarvitse miettiä niitä. Niin silloinhan niin kuin tietää sille, että okei, että ollaan niin kuin aika etuoikeutetussa asemassa.
Kyllä.
No, tuossa oli muutamia arkisia tilanteita, missä voisi olla erilaista kohtelua, jos mä olisin erinäköinen. Niin minkälaisissa tilanteissa sitten ne ihmiset, kellä on marginalisoidut kehot, niin arjessa kohtaa sitten sitä eriarvoista kohtelua?
Aika lailla kaikkialla. Se, jos ajatellaan vaikka lihavia ihmisiä, niin oikein missään ei saa olla rauhassa. Eli kuka tahansa voi, koska kuvittelee, että heillä on siihen ikään kuin oikeus tai jopa velvollisuus tulla kommentoimaan, että ensinnäkin hei, sä oot lihava, oho, en tiennytkään, kiva kun kerroit. Mutta myös esimerkiksi kaupassa saatetaan kommentoida, että ootko nyt ihan varma, että sä haluat ostaa vaaleita leipää, että pitäisikö se ottaa salattia tai jos ostat jotain vaikka niin kuin suklaata, sipsejä, niin vähintään tulee aina paheksuvia katseita. Ravintolassa se on kauhean kova paine ottaa se terveellinen vaihtoehto, koska lihavilla ihmisillä on niin kuin olemassa tämmöinen kauhea paine pyrkiä mahdollisimman niin kuin paljon ja kaikin voimin pois siitä lihavuudesta, muun muassa valitsemalla niitä terveellisiä ruokia. Puhumattakaan siitä, että jos sä menet johonkin ravintolaan, niin sä et välttämättä mahdu niihin tuoleihin istumaan tai voi olla, että sä joudut jopa pelkäämään, että kestääkö ne sun painon. Tai jos on kauhean niin kuin ahdassa ravintola, että mahduksä edes niin kuin mistä väleistä menemään. Jos sä meet lääkäriin, niin sua ei välttämättä oteta tosissaan niiden sun niinku vaivojen kanssa, vaan että vaikka sä menisit jonkun niinku tavallista pahemman flunssan takia, niin sulle annetaan myös niinku mukaan kehotus laihduttaa tai ruvetaan puhumaan diabeteksestä tai jotain muuta vastaavaa. Niin sanotuilla sinkkumarkkinoilla se on niinku vielä pahempaa, on ihan niinku tutkittu, että varsinkin lihavat naiset kohtaa todella paljon seksuaalista hyväksikäyttöä ja seksuaalista häirintää ja parisuhteissa myös kaikkia muutakin ikävää kohtelua. Ja sitten siihen liittyy semmoinen todella ikävä juttu, että sitä kuvittelee, että tämä on, niinku, on ainoa, mihin mulla on ikään kuin mahdollisuus, että mulla ei ole niinku mahdollisuutta mihinkään parempaan ihmissuhteeseen, vaan tämä on se, mitä mä saan, joten tästä on vaan niinku pidettävä kiinni. Työelämässä se aiheuttaa sen, että tämä on myös niinku sukupuolittunut ilmiö. Hannele Harjunen kirjoitti tästä, siis Hannele Harjunen on lihavuustutkija Jyväskylän yliopistossa. Hän kirjoitti tämmöisessä raportissa eriarvoisuuden tila Suomessa vuodelta 2020, niin kirjoitti, että lihavien naisten niin kuin keskimääräinen palkka on pienempi. Että se vaikuttaa siihen niin kuin palkkatasoon, se vaikuttaa työllistymismahdollisuuksiin. Työttömyysaste on korkeampi lihavilla naisilla, koska se lihavuus liitetään ammattitaidottomuuteen ja laiskuuteen ja niin edespäin. Että niin kuin aivan siis kaikkialla.
Ja sitten se näkee itsekin, kun esimerkiksi tänä aamulla selasin TikTokia, kun söin aamupalaa, niin jos on pikkasenkin lihavampi keho, ihan vaan tekee jotain perus TikTok-videota, niin kun avaa kommenttikentä, niin sen tietää melkein avaamatta, mitä siellä on. Ihan siis järkyttävää fatfobiaa ja vaan niin kuin kyseenalaistetaan ihmisten olemassaoloa. Sitten mun menee semmoinen luotto niin kuin ihmiskuntaa, kun mä sitten, eikö me nyt voitaisiin mennä eteenpäin tästä, mutta ei.
Fatfobiaa kyllä, mutta myös ihan suoraan läskivihamielisyyttä.
On,
joo. Se ei ole pelkoa, Siihen liittyy siis sekä pelko siitä, että en halua, että minusta tulee samanlainen kuin noin, mutta se on myös ihan siis vihamielisyyttä.
On.
Aivan suoraan niin kuin aggressiivista on. Käytöstä ja sehän siis täyttää kaikki vihapuheen ja joskus viharikostenkin tunnusmerkistö, se tapa, miten kommentoidaan. On. Mutta tämähän on esimerkiksi tiedossa, että jos lihava ihminen ja erityisesti lihava nainen postaa itsestään kuvan tai videon syömässä, niin se on jo itsessään radikaali teko. Ja vallankumouksellinen teko ja aktivismia, että se ei ole sitä samaa mahdollisuutta tehdä jotain niinkin arkista ja välttämätöntä ihmiselle kuin syödä ilman, että siitä tulee yhteiskunnallinen asia.
Just näin.
Eli se on kyllä, kertoo myös sillä tavalla valtavasta etuoikeudesta, jos sä voit postaa itse kuvan syömässä ainoa, mitä kommentti, mikä tuolla on se, että mitä ihanaa sä syöt.
Just näin. Mun mielestä on ihanaa, että me puhutaan näistä asioista ja mä koen sen niin kuin tärkeäksi tämän keskustelun, mutta niin kuin yleisellä tasolla, miksi näistä olisi tärkeämpi keskustella vielä niin kuin laajemmassa porukassa?
Koska nämä on ihmisoikeuskysymyksiä ja sen tärkeämpää syytä ei oikein niin kuin olekaan. Nämä on ihmisoikeuskysymyksiä ja me puhutaan, että kaikki ne ihmiset, jotka on kehojensa takia marginaalissa, sinne niin kuin laitettu heidän ihmisoikeutensa, meidän ihmisoikeutemme eivät yksinkertaisesti toteudu. Et siitähän on niin kuin lopulta kysymys. Yhdenvertaisuus on sitä, että kaikilla olisi niin kuin samanlaiset ihmisoikeudet, että kaikkien ihmisoikeudet toteutuisi samalla tavalla. Olisi täysin samanlaiset mahdollisuudet, samanlainen pääsy kaikkialle. Että sinut otetaan vastaan niin kuin ihmisenä, että sun toimijuus ja sun osallisuus on niin kuin sulla olemassa ja se on luovuttamatonta, kukaan ei vie näitä sulta pois. Että susta ei tehdä oletuksia siitä, minkälainen sä olet ihmisenä luonteeltasi sen perusteella, miltä sä näytät. Eli jos me puhutaan vaikka esimerkiksi kaikista ihmisistä, jotka on rodullistettu muuksi kuin valkoiseksi, mustat ihmiset, ruskeat ihmiset, alkuperäiskansoihin kuuluvat ihmiset ja niin edespäin, romanit Suomessa, niin kun kaikista tällaisista ihmisistä tehdään oletuksia, jotka liittyy esimerkiksi siihen, että kuinka aggressiivisia ne on, kuinka laiskoja ne on, kuinka ahneita ne on, kuinka epäluotettavia ne on, kuinka tunteidensa vietävissä ne on, kuinka ne on yliseksuaalisia olentoja ja niin edespäin. Eli tehdään hirvittävä määrä oletuksia, joista suurin osa on hirvittävän negatiivisia pelkästään sen takia, että miltä sä näytät. Tai minkälaiseksi sut siis niin kuin rodullistetaan. Ja sehän tarkoittaa sitä, että ihmisellä ei ole mahdollisuutta olla oma itsensä, koska susta tehdään niin valtava määrä oletuksia ja sun aika menee siihen, että sä yrität korjata niitä oletuksia ja jotenkin näyttää, että no, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Ja sitten se myös tarkoittaa, että jos esimerkiksi sut nähdään niin kuin pelkästään aggressiivisena sen takia, että miltä sä niin kuin näytät, niin sitten kun sä olet esimerkiksi oikeastikin vihainen, niin sitä ei sitten taas oteta tosissaan. Että tässä on niin kuin tosi paljon eri tasoja tässä asiassa.
Kyllä.
Jos me ajatellaan vammaisia ihmisiä, esimerkiksi jos me ajatellaan vaikka viittomakielisiä ihmisiä ja kuuroja ihmisiä, heillä on parasta olla hätätilanne, henkeä uhkaava tilanne vain 8 ja 4 välillä arkisin. Jos muulloin sattuu tämä hätätilanne, niin he ei voi soittaa hätäkeskukseen, koska siellä ei ole mitään niin kuin viittomakielistä ihmistä, joka voisi auttaa. Et sulla on lupa olla kuolemaisillaan vaan niin kuin virka-aikaan.
Joo.
Tämä edelleen nykypäivän Suomessa. Eli tämä on siis myös elämän ja kuoleman kysymys.
Se, että oma keho poikkeaa normista, voi olla myös ihana ja onnellinen juttu. Ja siksi mä laitoinkin viestiä Amanda Kotajalle, joka on menestynyt pyörätuolikelaaja, ja Piki Rantaselle, joka puhuu Instagramissaan muun muassa muun sukupuolisuuteen liittyvistä teemoista. Ja mä kysyin heiltä, että mikä just sun kehossa on ihanaa?
Mun kehossa on ihanaa se, että se on osittain tosi vahva ja mahdollistaa mulle liikkeen ja kaiken arkisen touhun ja asiat, mitä mä teen. No mä tykkään mun kasvoista. Mun silmät ja hymy on mun mielestä sellaisia, mitkä on niin kuin tosi mua ja niin kuin kertoo musta paljon hyvällä tavalla.
Ensinnäkin on ihanaa, että mun keho on trans ja queer. Ja Tämä on sellainen asia, mistä mun mielestä ei todellakaan puhuta tarpeeksi, koska erityisesti transkehot esitetään tosi usein just sen kautta, että miten nämä ihmiset niin kuin näkee ne negatiivisessa valossa ja mikä niissä kehoissa on huonoa ja mistä niistä halutaan eroon. Mäkin olen kamppaillut siis tosi paljon kehonkuvan ongelmien kanssa ja sen myötä myös kohdellut mun kehoa ihan tosi huonosti, monta vuotta, niin mun mielestä on ihan uskomatonta, että miten jotenkin kaiken sen kidutuksen jälkeen mun keho on niin kuin edelleen mun puolella. Helposti unohtuu se, että meidän keho tekee niin kuin kuitenkin kaikkensa sen eteen, että meillä olisi asiat hyvin parhaansa mukaan.
Mitä ajatuksia Pikin ja Amandan kommenteista heidän omista kehoista?
Ihana kysymys, siis aivan niin Piki sanoi, koska monesti ihmiset, jotka on yhden tai aseman suhteen marginaalissa kehojensa vuoksi, niin se, miten heistä puhutaan nimenomaan siis niin, että he on puheen kohteena tai keskustelun kohteena, niin se aina menee sen negatiivisuuden kautta. Eli puhutaan siitä syrjinnästä, mistä on myös kyllä tärkeää puhua, mutta puhutaan syrjinnästä ja siitä, kuinka vaikeaa se ja kuinka traumatisoivaa se on se elämä ja kuinka kaikki on kamalaa ja väärin ja huonosti. Ja sehän on myös yhdenlaista ihmisyyden ja inhimillisyyden pois viemistä, koska kyllähän inhimillisyyteen ja ihmisyyteen kuuluu myös ja kuuluukin olla iloa ja onnellisuutta ja hyviä juttuja ja tyytyväisyyttä siihen omaan elämään ja tyytyväisyyttä siihen omaan kehoon. Että ei se ole mikään loppuelämän tuomio se esimerkiksi niin kuin vaikka Pikin kohdalla, että sattuu olemaan trans, niin ei se tarkoita sitä, että voi ei, että no tämmöistä tämä sun loppuelämä nyt sitten on, vaan että on lupa myös iloita. Että ei se ole niin kuin näin pelkästään negatiivista. Että eihän se ongelma siinä itse kehossa, se ongelma on siinä yhteiskunnassa, joka aina niin kuin pistää ne kehot siihen tiettyyn asemaan.
Hyvä, me päästään tässä hyvällä aasinsillalla meidän toiseen osioon, joka on miten olla liittolainen. Kun mä kysyn mun Instagramissa ihmisiltä niiden ajatuksia liittyen etuoikeuksiin, niin pari tyyppiä mainitsi, että niillä tulee vähän kiusallinen fiilis omista etuoikeuksista tai hyvä, että ne kokee siitä häpeää.
No häpeä ei ole niin hyvä. Joo. Tämä on hyvä, kun tämä sun podcastin nimi on Miksei kukaan kertonut, eikö näin? Yes. No Maya Angelou on sanonut, että tee parhaasi siihen asti, kunnes tiedät paremmin. Ja sitten kun tiedät paremmin, tee paremmin. Eli ei pidä jäädä tai en suosittele, että jää siihen, että voi ei, että nyt kun mä tiedän, niin nyt mä käytän kaiken aikaani siihen, että mä häpeän sitä kaikkea, mitä mä oon tehnyt menneisyydessä, vaan mieluummin katse siihen, että nyt ja tästä eteenpäin mä pyrin ja mä teen kaikkeni, että mä toimisin paremmin.
Mitä ne toimet on?
No jotain hyvin yksinkertaisia asioita on esimerkiksi se, että kiinnitä huomiota siihen, miten sä puhut ja miten sä kirjoitat ihmisistä, mitä kuvia sä valitset käyttää ihmisistä, jossa esimerkiksi monet käyttää vaikka Instagramia siihen, että tykkää jakaa jotain niin kuin kuvia asioista ihmisistä, jotka heidän mielestä ihania ja kauniita, että tämä oli tämä joskus trendikin, että this is my aesthetic. Ja se on tosi hyvä, mutta niissä kuvissa yleensä näkyy ainoastaan valkoisia hoikkia ihmisiä ja yleensä tosi tosi hoikkia ihmisiä. Niin jos sä teet tavalliseksi sen, että sä liität kauneuden hoikkuuteen ja valkoisuuteen, niin silloinhan sä vahvistat sitä normia, joka on yhteiskunnassa. Jos sä pyrit siihen, että sä jakaisitkin enemmän kuvia ihannista, yhtä lailla kauniista, upeista ihmisistä, jotka on lihavia, vammaisia, jotka on mustia, on ruskeita, rodullistettu muuksi kuin valkoiseksi ja niin edespäin, niin näähän on semmoinen asia, joka taas se on siis normikriittistä toimintaa, koska sä tuot näkyviin, että on olemassa muunkinlaista kauneutta kuin hoikkaa ja valkoista kauneutta.
Miten somen lisäksi sitten arjessa, mitkä on ne tärkeimmät teot?
Älä ikinä kerro mitään semmoisia vitsejä, jotka pilkkaa ihmisiä, jotka on marginaalissa. Älä kerro mitään lihavia pilkkaavia ihmisiä, homoja pilkkaavia ihmisiä tai yleensäkään queer-tyyppejä, sukupuolivähemmistöön kuuluvia ihmisiä, vammaisia ihmisiä. Älä itse kerro semmoisia vitsejä, jos joku toinen kertoo, älä naura niille. Että älä niin kuin vahvista sitä, että olisi ok niin kuin tehdä näin. voi puuttua siihen, miten käyttää kieltä, jos sä esimerkiksi haluat valittaa, että joku ohjelma niin kuin sun läppärissä on yksinkertaisesti vaan niin kuin paskaa ja toimimaton, huonosti suunniteltu, niin älä sano, että tämä on ihan vammainen tämä ohjelma. Eli älä käytä sanaa vammainen negatiivisessa muodossa tarkoittamaan jotain, mikä on tyhmää ja toimimatonta. Se on ableistista kieltä, eli vammaisia syrjivää kieltä, joka vahvistaa niitä rakenteita, jotka sallii sen, että vammaisia ihmisiä syrjitään tässä yhteiskunnassa kaikilla elämän osa-alueilla.
Ja rakenteet on just, ne on puheen tasoa, ne on työpaikalla.
Ne on olemassa, koska me vahvistetaan niitä arjessa usein huomaamattamme, mutta yksi niin kuin tärkeimmistä asioista, mitä liittolainen voi tehdä, on pyrkiä olemaan koko ajan tietoisempi siitä, niin kuin näistä rakenteista, mutta tietoisempi siitä, että miten itse tulee vahingossa vahvistaneeksi niitä rakenteita. Ja se usein tapahtuu nimenomaan tällaisella niin kuin arjen puheen ja kielenkäytön tasolla. Ja se tarkoittaa myös sitä arjen vuorovaikutusta, kehollista viestintää, että miten sä reagoit siihen, mitä joku sanoo. Sitten on myös suoraan puuttuminen tilanteissa, missä tapahtuu esimerkiksi syrjintää tai vihapuhetta, niin se, että uskaltaa oikeasti puuttua niihin. Nämä on kaikki aktiivisia tekoja. Silloinkin, kun se tuntuu vaikealta ja vaivaannuttavalta ja siltä, että mä en uskalla, niin silloin täytyy uskaltaa. Mm. Ja se muuttuu myös helpommaksi ajan myötä. Niitä tilanteita kyllä tulee jatkuvasti lisää, että ei tarvitse pelätä, että niin kuin olisi liian vähän tilanteita, missä niin kuin harjoitella tätä toimintaa. Mm. Mutta toistan ne harjoituksen kautta.
Niin just. Ja varmaan just se, että niin kuin ensinnäkin vaikka, että kuulija on kuunnellut tämän podcastin, että ei ole aikaisemmin ollut vaikka tietoa tämmöisistä asioista, että ei ole koskaan miettinyt omia kehollisia etuoikeuksia tai kuullutkaan termiä marginalisoidut kehot, niin tämä on varmaan ihan hyvä startti, että niin kuin tutustuu siihen maailmaan, että hetkonen, täällä onkin niin kuin kaiken näköistä, mistä mä en ole ollut tietoinen, koska mä en ole koskaan elämässäni niin kuin kohdannut tämmöistä. Niin se tiedostaminen on jo niin kuin ihan hyvä ensiaskel siihen ja sitten sitä kautta niin kuin pääsee aika hyvin eteenpäin varmasti.
Sitten alkaa se pois oppimisen prosessi, joka on jatkuva prosessi. Mäkin olen keskellä sitä prosessia ja tuun olemaan varmaan aina.
Just niin. Ja just monet varmasti miettii siinä, kun on paljon uutta termistöä ja kaikkea, että, niin kuin, että vitsi, uskallaanko mä sanoa, niin saako mokata?
Totta kai saa mokata. Tärkeintä on vaan se, että siitä mokaamisesta ei tee numeroa. Esimerkiksi, no Piki Rantanen on puhunut tästä, että silloin kun sä tulet väärin sukupuolittaneesi jotain ihmistä, eli sä sanot, että vaikka mä oon nainen ja sitten mä ajattelen, että sä oot myös nainen, niin mä sanoisin, että me naiset sitä ja tätä ja sitten sä olisit, että mä en ole nainen. Niin, että siinä tilanteessa voi joko tehdä valtavan numeron tästä asiasta tai sitten voi sanoa, että anteeksi, kiitos kun korjasit ja sitten mä sanon, että me tyypit tai jotain muuta. Ja Piki Rantanen on kertonut tämän omassa Instagramissaan tosi hyvin, yhden tosi hyvän videon avulla. Niin mokia tulee, väistämättä tapahtuu mokia. Tärkeintä on, että ei jää niihin jumiin, ei tee siitä numeroa, eikä tee siitä anteeksi pyytämisestä sellaista asiaa, missä se tyyppi, josta on niin kuin kysymys, joutuu käyttämään aikaansa siihen, että se niin kuin lohduttaa sua. Sillä, että voi ei, mulle tuli niin paha mieli, kun mä niin kuin sanoin näin, ja voitko ikinä antaa mulle anteeksi, ja mitä mä nyt teen, ja mulla on kauhean huono omatunto. Ja sillä, että hei, rauhoitu, ei mitään hätää, ja sit pitää niin kuin joutua toista lohduttaa. Niin se on käytännössä sitä, että se tunnetyön tekeminen niin kuin valuu sen tyypin harteille, joka on siinä ollut mahdollisesti syrjivän niin kuin puheen kohteena. Olkoonkin, että se on ollut, että sitä ei ole tarkoitettu. Mutta se vaikutus silti on ollut syrjivää. Niin siinä tilanteessa täytyy jotenkin oppia siihen, että sano anteeksi, kiitos kun korjasit ja sitten mennä eteenpäin. Ja näistä tilanteista herää paljon tunteita ja se on täysin väistämätöntä, koska me ollaan kuitenkin ihmisiä.
Kyllä.
Mutta niistä tunteista voi puhua ja kannattaakin puhua sellaisten ihmisten kanssa, jotka kuuluu sun kanssa tavallaan siihen samaan ikään kuin etuoikeutettuun ryhmään tai jotka on niin kuin saman asian suhteen etuoikeutettuja kuin sä. Ja tätä mä niin kuin toivoisin, että enemmän tapahtuisi tätä niin kuin ihmisten kesken. Mutta myös semmoinen tärkeä pointti on se, että se sana etuoikeus ja yleensäkin etuoikeuksien miettiminen, niin se on työkalu. Se on työkalu, jota käytetään yhdenlaisen päämäärän saavuttamiseen, joka on siis yhdenvertaisuus. sen ei ole tarkoitus olla uusi identiteetti kenellekään. Et mä en toivo, että sä esimerkiksi alat puhumaan niin kuin kaikkialla joka paikassa, että minä tämmöinen hyvin etuoikeutettu ihminen sitä ja tätä, koska silloin sä ikään kuin laitat sen valokeilan niin kuin siihen itseesi. Mm. Niin ole tietoinen niistä etuoikeuksista. Yritä ymmärtää, että mistä ne syntyy, mitkä kaikki asiat vahvistaa niitä, missä kaikkialla se näkyy sun elämässä. Ja käytä sitä työkalua siihen, että sä luovut niistä etuoikeuksista. Jäljelle jää vaan ne perusoikeudet, eli ihmisoikeudet.
Just näin.
Ja tää oli se niin kuin tärkeä pointti, että siitä ei tarvitse tulla siis uutta identiteettiä kenellekään.
Jep. Ja toi oli hyvä, kun sanoit just noista, että semmoisissa hetkissä saattaa tulla niin kuin semmoinen vahva tunnereaktio, kun joku sanookin, että hetkonen, hei, tolleen ei ehkä nykypäivänä enää ole ok, tai ei ole koskaan ollut ok sanoa, mutta etenkään nykyään, niin että niin kuin, niin itse huomaan, että mulla on ollut semmoisia tilanteita, että tulee ihan semmoinen niin kuin kehollinen reaktio ja semmoinen niin kuin, tavallaan semmoinen niin kuin häpeä valtaa kehon. Mutta just se, että on itsekin niin kuin opetellut siihen, niin kuin, että okei, että niin kuin, yes, sorry, ja eteenpäin ja sitten kyllä tietää jatkossa, että sitten ei tarvitse tehdä niin kauhean isoa numeroa.
Kyllä. Ja sitten totta kai siihen vaiheessa tulee, ja se on myös niin kuin tosi luonnollinen reaktio, että tekee mieli niin kuin esittää tusinan verran kysymyksiä ja oppia lisää siitä aiheesta. Mutta sä saat sen saman tiedon kyllä muualtakin kuin kyllä siltä henkilöltä siinä.
Että ei rasita niitä, ketkä muutenkin joutuu selittelemään paljon kyllä asioita, niin vielä niin kuin kyselemällä kaikkia heidän elämästään, kun se tieto löytyy myös tuolta internetistä.
Kyllä.
Mut kuullaan vielä, että mitä sanottavaa Amandalla ja Pikillä on normiin kuuluville ihmisille.
No mä toivoisin, että me yhdessä pystyttäisiin rikkomaan ja niin kuin laajentamaan niitä kauneusnormeja, mitä meidän yhteiskunnassa on. Se on totta kai hienommin ja paremmin sanottu kuin tehty, mutta me tarvitaan siihen asiaan niin kuin jokaista, myöskin ihmisiä, jotka kuuluu yhteiskunnan niihin kauneusnormeihin ja se on tavallaan niin kuin mun mielestä meidän kaikkien vastuulla näyttää erilaisia kehoja. Ja mä toivoisin, että he miettisivät oikeasti, että miten he vaikka puhuvat omasta kehostaan, koska sillä on valtava merkitys, millaista, niin kuin, miten sä itsestäsi puhut ja miten sä näytät sen niin kuin sit muille, koska sit ne ihmiset, kenen keho ei olekaan ehkä ihan niin kuin sen yhteiskunnan kauneusnormin mukainen, niin varmasti sit imee paljon siitä, mitä nämä sitten kauneusnormin omaavat niin kuin puhuu ja miten he käyttäytyy. Niin se, että me pystyttäisiin niin kuin jotenkin kaikki olemaan armollisia itsellemme ja menemään peilin eteen ja ajattelemaan, että ei vitsi, että mä oon ihan tosi upea ja niin kun joku nenän muoto tai joku tämmöinen ei ketään määritä ihmisenä.
No mä haluaisin, että kaikki kiinnittäisi huomiota siihen rakenteeseen, että semmoinen just kauneus ihanteeseen jotenkin normiin täydellisesti sopiminen, että se ei niin kuin ole neutraalia sen enempää kuin mikään muukaan oleminen, koska vaikka niin kuin ihminen ei jotenkin itse ajattelisi, että minä olen tällainen mallityyppi ihmisyydestä, niin meillä kuitenkin on se rakenne, jossa valkoisuus ja hoikkuus ja vammattomuus ja sissukupuolisuus on niin kuin semmoisia ihmisyyden ikään kuin perusasetuksia, ja sitten kaikki muu on jotenkin sitä niin kuin poikkeamista, niin mä en nyt sano, että pitää niinku tuntea jotenkin syyllisyyttä siitä omasta ulkonäöstään ja kehollisuudestaan, vaan se, että jos kiinnittää huomiota vaan siihen, että miten muita ihmisiä ympärillä kohdellaan, niin se jo voi avata silmiä ihan tosi paljon sille, että miten hyvässä asemassa on ja miten siitä hyvästä asemasta käsin voi toimia auttaakseen muita ihmisiä. Ja kun tosi moni ihminen ottaa sen, että heille sanotaan, että he on vaikka etuoikeutettuja sen takia, miltä he näyttää, niin tosi moni ottaa sen niin kuin hyökkäyksenä ja on silleen, että mutta on minunkin elämäni ollut vaikeaa ja minullakin on ollut rankkaa, mutta kun ei ole kyse siitä, etteikö ihan itse kunkin elämässä voisi olla niin kuin vaikeita asioita ja rankkoja asioita ja myös silleen ongelmia kehosuhteen kanssa, Mut kyse on siitä, että sun keho ja sun ulkonäkö ei ole tehnyt sun elämää tässä yhteiskunnassa myöskään vaikeammaksi. Mut siis oikeesti haluaisin vaan sanoa, että kuunnelkaa ihmisiä, kuunnelkaa toisianne.
Mitä ajatuksia näistä?
Yhdyn täysin noiden ihmisten, siis Piki ja Amanda sanoihin, että aivan totta, hänen molemmat siinä puhuu. Mietin aina kauneutta myös siitä näkökulmasta, että se on nykyään edelleen on radikaali teko keneltä tahansa pitää itsestään ja vastustaa sitä, että minussa olisi koko ajan jotain, mitä mun pitäisi tehdä paremmaksi, mitä mun pitäisi korjata. Eli se, jos vaikka ajatellaan sitä, että minkälaiseksi kehopositiivisuus on vääristynyt nyt niin kuin, kiitos ylikansallisten yhtiöiden, että se on niin kuin omittu sitten siihen kaupalliseen käyttöön, niin siellähän on tämä ajatus siitä niin kuin itsensä rakastamisesta ja siitä, että niin kuin tykkää siitä omasta kehostaan ja tykkää siitä omasta ulkonäöstään ja nyt pitää niin kuin sanoa tai nyt pitää ihan täysillä olla sitä mieltä, että mä oon niin kuin 100-prosenttisen kaunis ja ihana ja niin kuin upea. Ja tämä on sinällään ihan hyvä tavoite kyllä, mutta se on mielestäni aika epärealistinen tavoite myös, koska eihän kukaan 24/7 rakasta joka ikistä niin kuin asiaa itsestään. Ja se on tavoitteena ehkä vähän huonokin. Ehdottomasti kannattaa pyrkiä siihen, että ei aktiivisesti vihaa itseään. Saara Särmähän on näin sanonut feministi ja feministinen ajatushautomo hatun yksi johtajista on sanonut näin, että ei tarvitse itseään rakastaa riittää, kun ei enää aktiivisesti vihaa itseään. Ja mun mielestä se on sillä mielessä vähän parempi tavoite. Enemmänkin pyrkiä niin kuin menemään sitä kohti, että se, että rakastatko sä itseäsi ja pidätkö sä itseäsi kauniina, että sen ei tarvitse määritellä sua myöskään ihmisenä, eikä se määrittele sun ihmisarvoa, eikä se saa määritellä sitä, että minkälaisia mahdollisuuksia sulla on, minkälainen pääsy sulla on esimerkiksi kouluttautua tai päästä jonnekin töihin tai aloittaa jotain harrastusta tai mitä nyt ikinä, että se ei myöskään saa olla se uusi määrittelevä tekijä. Että jos sä vaan tykkäät itsestäsi tarpeeksi, niin sit sä niinku kelpaat, että se ei saa mennä siihen. Eli tätä mä niinku paljon mietin, kun mä ajattelen tätä kauneutta. Ja sit tässä on myös semmonenkin aspekti, että mielestäni ihmisellä kuuluu olla niinku täydellinen itsemääräämisoikeus, eli pyrkiä niinku kohti sitä, jos ajatellaan puhtaasti ulkonäköä, kohti sitä, mitä ne niinku haluaisi itse olla. Eli jos joku haluaa pienentää rintansa tai suurentaa rintansa, niin sen kun menee ja tekee. Mutta mä haluaisin myös niin kuin pohtia mitä tahansa ulkonäköön liittyvää kysymystä aina siitä niin kuin näkökulmasta, että miksi sulla on tällainen halu ja tarve niin kuin muuttaa sun ulkonäköä. Mistä sä luulet, että se niin kuin kumpuaa? Että sä haluaisit esimerkiksi ottaa vaikka ripsien pidennykset, että sä haluaisit värjättää sun kulmakarvat, että sä haluaisit hiusten pidennykset, että sä haluaisit käyttää vaikka itse ruskettavaa voidetta. Kaikkia näitä asioita, näillä on aina joku alkuperä. Ja näitä aina kannattaa miettiä, että mistä ne tulee. Ja ainakin vähintään kyseenalaistaa niitä, että onko mä oikeasti itse aidosti sitä mieltä, että tämä on se, mitä mä haluan ja minä pidän kauniina. Vai onko tämä se, mikä on mulle syötetty ulkoa käsin ja mä olen vaan niinku ajatellut, että jos kerta näin sanotaan, niin sen on oltava totta ja sitten se on vaan niinku ottanut osaksi omaa elämää. Useimmat meistä on tehnyt tämän, me ollaan opittu se kauneuskäsitys niin nuorena, että me ei välttämättä älytä sitä koskaan kyseenalaistaa, että miksi mä pyrin koko ajan siihen, että mä näytän mahdollisimman hoikalta, miksi mä pyrin koko ajan siihen, että mun hiusten pitää olla tuuheat ja niin kuin upeat ja kiharat, että miksi ei riitä, että mulla on vaikka niin kuin tämän väriset ohuet hikset. Näillä kaikilla on joku juuri ja se kannattaa pohtia, että mikä se on ja miksi me ollaan tultu tähän. Ja mitä hyötyy? Kuka tästä hyötyy? Tämä on kanssa aina hyvä kysymys. Jos sä mietit kauneutta missä tahansa näkökulmasta, niin mieti aina sitä, että kuka hyötyy rahallisesti tästä.
Joo, se on melkoinen business.
Se johtaa aika hyvin niin kuin lisäkysymyksiin.
Joo. No yhdenvertainen maailma. Tuleeko se joskus eteemme?
Totta kai tulee. mä muuten tekisi tätä.
Miten me päästään siihen, että ei tarvitsisi enää puhua etuoikeuksista ja marginalisoiduista kehoista? Me oltaisiin kaikki oikeasti samalla viivalla. Mitä se vaatii?
Vallankumous.
Minkälainen vallankumous?
Se vaatii se, että me murskataan patriarkaattia, me murskataan kapitalismia, me murskataan valkoinen ylivalta.
Miten se tehdään? Vaatii. Kuulostaa kiinnostavalta.
Niinpä. Esitit aika ison kysymyksen. Että halutaanko tähän loppuun vielä sellainen niin kuin tunnin poliittinen räntti kolonialismista? koska meidän yhteiskunta, eikä nyt mä tarkoita pelkästään Suomea, vaan esimerkiksi niin kuin länsimaita, niin se perustuu jonkun ihmisryhmän sortamiselle. Ja tällä on historialliset hyvin pitkät juuret. Ja se täytyy ymmärtää, mistä se tulee, ja se täytyy ymmärtää, että miten me edelleen tänä päivänä niin kuin pidetään näitä juttuja yllä. Meidän pitää miettiä esimerkiksi sitä, että miten me kohdellaan vaikka saamelaisia, joka on kuitenkin niin kuin alkuperäiskans täällä, ja miten heidän ihmisoikeuksiaan rikotaan koko ajan, niin sillä on merkitystä, vaikka me ajatellaan, että se on niin kuin kaukana tästä keskustelusta, mutta ne on kaikki yhteydessä toisiinsa. Ne äskeiset kauneuskäsitykset, mistä mä puhuin, että yhtäältä se, että pitää olla blondi ja pitää olla niin kuin valkoihoinen ja niin kuin hoikka, mutta sitten samanaikaisesti esimerkiksi trendinä myös, että pitää olla iso ja muodokas perse ja pitää olla tuuheat hiukset ja pitää olla niin kuin ruskettunut iho ja pitää olla niin kuin isot ja turpeat huulet, niin nämä on kaikki blackfishingia, eli sitä, että yritetään niin kuin näyttää siltä, miltä mustat naiset näyttää.
Ottaa sieltä vaan vähän.
Ottaa sieltä se, mikä hyödyttää, mutta ei ottaa niin kuin tippaakaan siitä sortoa, mitä niin kuin mustat naiset esimerkiksi kokee. Eli nämä on kaikki yhteydensä toisiinsa ja ne menee niin kuin hyvin pitkälle taaksepäin. Ja se näkyy esimerkiksi, vaikka jos ajatellaan muotia, niin se näkyy muodissa koko ajan siitä, että mistä ne on otettu ne eri elementit, jotka on nyt niin kuin trendejä tällä hetkellä. Nämä on kaikki yhteydessä toisiinsa. Ei ole mikään asia, ei ole jotenkin niin kuin eristettynä toisista. Meidän täytyy oppia ymmärtämään tämä yhteys. Ja meidän täytyy, ei kellään yksittäisellä ihmisellä ole valtaa tehdä tätä muutosta. Meillä on sen verran valtaa, mitä meillä on omassa elämässä niin kuin arjen vuorovaikutustilanteissa. Sen verran valtaa vähintään jokaisella meistä on. Ja sitten, jos mitä enemmän sulla on vaikka somessa seuraajia, mitä arvovaltaisempi asema sulla on yhteiskunnassa tai työpaikalla, niin sitä enemmän valtaa sulla on sit sitä kautta ja käyttää se valta hyvään. Ja tätä me tarvitaan, mutta tämä ei tapahdu ennen kuin ihmiset tulee tietoiseksi siitä, että miksi meidän yhteiskunta on sellainen kuin se on. Eli ei ole, siksi mä sanon, että vallankumous, koska se on niin kuin tavallaan se yksi tyhjentävä vastaus.
Ja se lähtee kaikista ihmisistä.
Se lähtee kaikista ihmisistä.
Miksi ei kukaan kertonut, että voi ja pitääkin pysähtyä kyseenalaistamaan, että miten tämä meidän ympäristö oikein toimii ja kohtelee erilaisia ihmisiä ihan arjessa. Ja että me kaikki ollaan keskeneräisiä ja se on ihan ok, jos pyrkii olemaan vähän parempi, mitä oli eilen. Hei, kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Nyt mä toivotan hyvää jatkoa sun päivääsi, yöhösi, ihan mihin aikaa sä tätä kuuntelet. Hei hei!